สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์ VOA ระบุสหรัฐเตรียมออกโรงหากรัสเซียบุกยูเครนระบบโทรศัพท์ในตองกาถูกกู้คืนมาแล้วบางส่วนหลังเหตุภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเลและอังกฤษลองแนวทางใหม่เตรียมยกเลิกมาตรการคุมโควิดทั้งหมดนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนเริ่มงานปีที่2พร้อม3ความท้าทายคือเศรษฐกิจโควิดและการแบ่งขั้วทางการเมืองต่อด้วยรายงานเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐยกระดับแผนสู้โควิดแจกชุดตรวจและหน้ากาก N95 ฟรีส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวธุรกิจสายการบินหลายแห่งยกเลิกและเปลี่ยนเครื่องบินเข้าสหรัฐเพราะระบบ 5G แบบใหม่รวมทั้งฟิลิปปินส์ใช้สวนสัตว์เป็นจุดขายดึงประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิดติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรับนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ที่กรุงเคียฟประเทศยูเครนนะครับโดยระบุว่าสหรัฐได้เตือนรัสเซียว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรจะตอบโต้กิจกรรมทางทหารในอนาคตของรัสเซียต่อยูเครนอย่างแน่วแน่และเต็มกำลังอย่างไรก็ตามนายบริงเคนยังหวังนะครับว่ารัสเซียจะใช้วิธีทางการทูตเพื่อแก้ไขวิกฤตยูเครนในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายดมิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนโดยบอกว่ารัสเซียตรึงกองกำลังเกือบ 100,000 คนที่ชายแดนยูเครนและอาจมีจำนวนเพิ่มมากกว่านี้2เท่าในระยะเวลาอันสั้นพร้อมบอกว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าส่งยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือยูเครนต่อไปและจะส่งมากกว่านี้หากรัสเซียยังคงมีท่าทีคุกคามต่อยูเครน
Significant build up we've seen of Russian forces near the Ukrainian border
ทางด้านนายคูเลบ้าระบุว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องย้ำกับรัสเซียนะครับว่ารัสเซียจะเผชิญกับมาตรการลงโทษอย่างรุนแรงหากยังคงมีท่าทีคุกคามประเทศเพื่อนบ้านต่อไปโดยเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเมื่อเดือนที่แล้วทำเนียบขาวอนุมัติงบประมาณ200ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพิ่มเติมแก่ยูเครนโดยประธานาธิบดีโรดิเมียร์เซเลนสกี้ทวีตข้อความขอบคุณการสนับสนุนด้านการเมืองและความมั่นคงของสหรัฐในวันเดียวกันนายบริงเคนกล่าวกับผู้นำยูเครนว่าสหรัฐจะสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพด้านชายแดนของยูเครนพร้อมย้ำว่าสหรัฐต้องการให้มีทางออกทางการทูตต่อประเด็นนี้รวมถึงหาทางลดความตึงเครียดที่ชายแดนรัสเซียกับยูเครนด้วยการเพิ่มกองกำลังของรัสเซียที่ชายแดนด้านตอนออกของยูเครนทำให้เกิดความกังวลนะครับว่ารัสเซียจะเดินหน้ากิจกรรมทางทหารต่อยูเครนซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตทางด้านรัสเซียยังคงเดินหน้าสะสมกองกำลังรวมถึงแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อยูเครนพร้อมทั้งเคลื่อนกองกำลังเข้าเบลารุสเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมองว่ารัสเซียอาจโจมตียูเครนได้ตลอดเวลานะครับการเดินทางไปยูเครนของนายบริงเคนครั้งนี้เป็นไปอย่างเร่งด่วนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าในวันพฤหัสบดีเขามีกำหนดพบกับนางอันนาเลนาแบร์บอกรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีเพื่อหารือในประเด็นรัสเซียจากนั้นในวันศุกร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดพบกับนายเซอร์กีลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียโดยนายบริงเคนเตรียมที่จะเตือนรัสเซียให้ดำเนินการเร่งด่วนเพื่อลดความตึงเครียดที่ชายแดนรัสเซียและยูเครนอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับเยอรมนีกำลังเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากพันธมิตรในยุโรปให้เปลี่ยนจุดยืนเรื่องการไม่สนับสนุนทางอาวุธให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยให้ยูเครนเพิ่มศักยภาพในการปกป้องตนเองจากการรุกรานของรัสเซียโดยเมื่อวันจันทร์อังกฤษได้จัดส่งขีปนาวุธต่อสู้รถถังให้แก่ยูเครนโดยใช้วิธีขนส่งทางเครื่องบินแต่หลีกเลี่ยงการบินผ่านน่านฟ้าของเยอรมนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษเบนวอลเลซชี้แจงกับบรรดาสมาชิกรัฐสภาว่าจำเป็นต้องเพิ่มการสนับสนุนด้านการทหารและความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนเนื่องจากรัสเซียนั้นมีท่าทีข่มขู่คุกคามบริเวณพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนมากขึ้นและมีความกังวลว่ารัสเซียอาจส่งกำลังทหารบุกยูเครนจริงๆนะครับ ขณะเดียวกันทางการยูเครนเกิดความไม่พอใจต่อเยอรมนีมากขึ้นเช่นกันหลังจากที่เยอรมนีปฏิเสธให้ความช่วยเหลือทางทหารรวมทั้งกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อรัฐบาลเยอรมนีใช้สิทธิ์วีโต้ข้อตกลงซื้อปืนต่อต้านโดรนและระบบต่อต้านสไนเปอร์ระหว่างยูเครนกับหน่วยงานขององค์การนาโต้นะครับโดยทางการกรุงเบอร์ลินให้เหตุผลว่าการสนับสนุนให้ยูเครนซื้ออาวุธดังกล่าวนั้นอาจทำให้รัสเซียรู้สึกว่าเป็นการยั่วยุและอาจทำให้เกิดความตึงเครียดบริเวณพรมแดนยูเครนรัสเซียเพิ่มขึ้นได้นะครับและในขณะที่ประเทศสมาชิกองค์การนาโต้กำลังถกเถียงกันนะครับว่าควรสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ยูเครนหรือไม่ขณะนี้ดูเหมือนความกังวลของประเทศแถบคาบสมุทรบอลข่านกลับยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อรัสเซียเตรียมซ้อมรบกับเบลารุสรายงานระบุว่ารัสเซียได้ส่งกำลังทหารและยุทโธปกรณ์ต่างๆไปยังเบลารุสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงระบบขีปนาวุธ S-400 ที่ถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียและเบลารุสด้วยนะครับกลับและขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเริ่มการทำงานในทำเนียบขาวเป็นปีที่2แต่การระบาดใหญ่ของโควิด -19 ยืดเยื้อมาจนเข้าปีที่3แล้วนะครับและผลการสำรวจของ Ipsos Poll แสดงให้เห็นว่าผู้นำสหรัฐได้คะแนนนิยมเรื่องการทำงานเพียงแค่ 45% เท่านั้นโดย3ปัญหาท้าทายสำคัญสำหรับประธานาธิบดีไบเดนในขณะนี้คือเรื่องเศรษฐกิจโควิด-19และความแตกแยกทางการเมืองนะครับผู้สื่อข่าวแพสซี่วิดากุสวาล่ามีรายงานเรื่องนี้มาจากทำเนียบขาวและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
วันที่20มกราคมนี้ครบรอบ1ปีที่ประธานาธิบดีไบเดนเริ่มเข้ารับตำแหน่งผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารของสหรัฐอย่างไรก็ตามปัญหาท้าทายต่างๆที่รออยู่ในวันทำพิธีปฏิญาณตนเมื่อปีที่แล้วก็ยังไม่เปลี่ยนไปนั่นคือโรคระบาดใหญ่โควิด-19กับปัญหาความแตกแยกรวมทั้งการแบ่งขั้วทางการเมืองในอเมริกาส่วนปัญหาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคืออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งสูงที่สุดในรอบ39ปีและประเด็นเหล่านี้ก็เป็นผลให้คนอเมริกันราว 50% ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของประธานาธิบดีไบเดนทางนี้จากผลการสำรวจของ Ipsos Poll ครั้งล่าสุดคุณมาลอรีนีวอลผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจความคิดเห็นสาธารณะของ Ipsos อธิบายว่าเหตุผลหลัก2เรื่องที่อยู่เบื้องหลังความไม่พอใจของคนอเมริกันขณะนี้คือเศรษฐกิจและโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ซึ่งยังไม่จบสิ้นประธานาธิบดีไบเดนหาเสียงเลือกตั้งโดยสัญญาว่าจะรับมือและแก้ปัญหาโควิด-19 รวมทั้งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างไรก็ตามถึงแม้เศรษฐกิจของสหรัฐจะกระเตื้องขึ้นแต่อัตราเงินเฟ้อซึ่งสูงที่สุดในรอบ39ปีทำให้คนอเมริกันให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าทั้งยังเป็นผลให้คะแนนนิยมเรื่องการบริหารเศรษฐกิจของประธานาธิบดีไบเดนอยู่ในระดับไม่ถึง 50% ด้วยนอกจากนั้นโควิด-19 ซึ่งยังคงยืดเยื้อและไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายก็ทำให้ความไม่พอใจของสาธารณชนอเมริกันสะท้อนกลับไปที่ตัวผู้นำรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันแต่นอกจากปัญหาท้าทาย2เรื่องนี้แล้วประธานาธิบดีไบเดนได้พยายามแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อใช้คะแนนเสียงของพรรคเดโมแครตในสภาที่มีมากกว่าคะแนนของฝ่ายรีพับลิกันเพียงเล็กน้อยผลักดันร่างกฎหมายมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ในเรื่องต่างๆที่เป็นนโยบายสำคัญของพรรคเดโมแครตเช่นการสร้างหลักประกันทางสังคมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรวมทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและสิทธิของคนทำงานที่จะลางานเพื่อดูแลครอบครัวโดยยังได้รับค่าตอบแทนด้วยนักวิเคราะห์บางคนเช่นคุณแอนดรูว์พัสเดอร์จาก Heritage Foundation ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองแนวทางอนุรักษ์นิยมเห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนควรมุ่งให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนเพราะหากปล่อยให้ปัญหาเงินเฟ้อการขาดแคลนแรงงานรวมทั้งปัญหาของระบบ Supply Chain ยืดเยื้อไปมากเพียงใดโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐก็จะยิ่งตามมานอกจากนั้นนักเขียนคอลัมน์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างคุณJared Stepman ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่ชื่นชอบในวิธีรับมือกับปัญหาโควิด-19 ของประธานาธิบดีไบเดนและโจมตีนโยบายที่กำหนดให้ผู้คนต้องฉีดวัคซีนว่าเป็นเรื่องที่เข้มงวดมากเกินไปแต่ไร้ประสิทธิผลด้วย แต่ก็มีนักวิเคราะห์การเมืองบางคนเช่นคุณเควินโคซาจาก American Enterprise Institute ซึ่งมองว่าการสื่อสารจากทำเนียบขาวเองที่เป็นปัญหาและว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนพลาดโอกาสเรื่องการหยิบยกกฎหมายที่ผ่านสภาได้สำเร็จขึ้นมาพูดแต่กลับเน้นเรื่องที่ทำเนียบขาวและผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาไม่สามารถผลักดันให้เป็นผลได้โดยเฉพาะเรื่องจุดยืนที่แตกต่างของวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตเองเป็นต้นซึ่งคนอเมริกันไม่ต้องการฟังไม่สนใจและไม่อยากได้ยินข้อแก้ตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณมาลอรี่นีวอลจากหน่วยงานสำรวจความคิดเห็น Ipsos ชี้ว่าขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนเริ่มการทำงานในปีที่2และปัญหาโควิด-19 ก็ย่างเข้าปีที่3เช่นกันนั้นความรู้สึกของผู้คนในขณะนี้ไม่เป็นไปในทางบวกเท่าไหร่นักและจากความรู้สึกของคนอเมริกันดังกล่าวที่ผิดหวังและไม่พอใจก็ทำให้เกิดคำถามและความไม่แน่ใจตามมาซึ่งความรู้สึกในลักษณะที่ว่านี้ย่อมส่งผลถึงเรื่องอื่นๆเช่นความพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการผลักดันนโยบายเพื่อแก้ปัญหาภายในของพรรคเดโมแครตตามไปด้วยอย่างแน่นอนผมจะเบริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับในวันพุธดิจิเซลบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือระบุว่าสามารถกู้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศของตองกาได้แล้วบางส่วนแต่บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตระบุว่าอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนจึงจะสามารถกู้ระบบอินเทอร์เน็ตให้กลับมาได้เต็มรูปแบบนะครับระบบสื่อสารของตองกาถูกตัดขาดไปเมื่อวันเสาร์หลังเกิดเหตุภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดสถาบันวิจัยด้านสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของนิวซีแลนด์ระบุว่าการระเบิดครั้งนี้ทำให้เกิดคลื่นความดันเร็วเหนือเสียงทำลายสายเคเบิลใต้ทะเลที่เชื่อมต่อการสื่อสารจากตองกาไปยังประเทศอื่นๆซามิเอลล่าโฟนัวประธานของบริษัทตองกาเคเบิลระบุว่ายังไม่สามารถกู้คืนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เต็มรูปแบบนะครับจนกว่าจะมีการซ่อมแซมสายเคเบิลใต้ทะเลทางการตองการะบุนะครับว่าเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย3คนและทำให้แหล่งน้ำดื่มส่วนใหญ่ของประเทศปนเปื้อนเท่าฐานภูเขาไฟโดยเมื่อวันอังคารทางการนิวซีแลนด์ระบุว่าจะส่งน้ำและปัจจัยจำเป็นให้ตองกาทางเครื่องบินแต่ลานวิ่งในสนามบินของตองกาที่ปกคลุมด้วยเท่าฐานนั้นอาจทำให้การขนส่งล่าช้าไปอย่างน้อย1วันนะครับสถาบันวิจัยด้านสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของนิวซีแลนด์ระบุว่าการระเบิดของภูเขาไฟฮังกาตองกาฮังกาฮาปายทำให้เกิดคลื่นความดันเร็วเนื้อเสียงที่ 1,230 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงระเบิดของภูเขาไฟนั้นสามารถได้ยินจากรัฐอลาสก้าของสหรัฐและทำให้เกิดคลื่นสึนามิทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกทางการตองการะบุนะครับว่าแม้จะมีการระเบิดอย่างรุนแรงแต่ตองกาก็ไม่ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างแต่การประเมินความเสียหายเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับเนื่องจากช่องทางการสื่อสารนั้นถูกตัดขาดครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันประกาศในวันพุธว่าอังกฤษจะยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทั้งหมดซึ่งรวมถึงการบังคับสวมหน้ากากการทำงานจากบ้านและการใช้บัตรรับรองการฉีดวัคซีนนายกรัฐมนตรีจอห์นสันกล่าวกับสมาชิกรัฐสภาอังกฤษว่าหลายประเทศในยุโรปต่างใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดตลอดฤดูหนาวนี้แต่อังกฤษจะใช้วิธีที่แตกต่างออกไปนะครับผู้นำอังกฤษกล่าวอ้างตัวเลขผู้ป่วยจากโควิด-19 ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งมีจำนวนลดลงและว่านักวิทยาศาสตร์ต่างเชื่อว่าการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนในอังกฤษนั้นได้เลยจุดสูงสุดไปแล้วเนื่องจากความสำเร็จของโครงการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังคงเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการติดเชื้อในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนที่ฤดูหนาวจะหมดลงและว่าการระบาดยังไม่สิ้นสุดนะครับทางด้านนักวิทยาศาสตร์บางคนแสดงความเห็นคัดค้านแนวทางใหม่ของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันโดยลอเรนซ์ยังอาจารย์ด้านไวรัสวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวอร์วิกกล่าวนะครับว่าการยกเลิกมาตรการควบคุมในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้แนะนำให้รอไปอีก 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะยกเลิกข้อบังคับให้สวมหน้ากากและคำแนะนำให้ทำงานจากบ้าน ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีจอห์นสันกำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองนะครับรวมทั้งเสียงตำหนิวิจารณ์จากสมาชิกพรรคของตนเองสืบเนื่องจากการจัดงานปาร์ตี้ระหว่างที่กำลังมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในประเทศนักวิเคราะห์การเมืองบางคนเชื่อนะครับว่าการประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ครั้งนี้คือความพยายามรอบใหม่ของผู้นำอังกฤษในการเรียกเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและในสัปดาห์นี้รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้ยกระดับแผนควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับด้วยการเริ่มเปิดจองชุดตรวจเชื้อสำหรับประชาชนและกำลังเตรียมแจกจ่ายหน้ากาก N95 ฟรีหลายร้อยล้านชิ้นนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดจากสำนักข่าว AP และผู้สื่อข่าว VOAมาเสนอครับ
ครับสำนักข่าว Associated Press รายงานวันพุธว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนจะเริ่มให้ประชาชนรับหน้ากาก N95 ได้ฟรีในสัปดาห์หน้าโดยเตรียมจัดสรรไว้400ล้านชิ้นนะครับการขับเคลื่อนครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนสั่งจองชุดตรวจโคโรนาไวรัสได้ที่เป็นข่าวไปเมื่อวานนี้ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลกลางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในอเมริกาหน้ากากที่จะนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนตามร้านขายยาและศูนย์ประจำชุมชนต่างๆจะมาจากหน่วยงานบริหารของจำเป็นทางยุทธศาสตร์หรือ Strategic National Stockpile ที่มีหน้ากากคุณภาพสูงเพื่อใส่ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจำนวนทั้งหมดมากกว่า750ล้านชิ้นทำนิบขาวกล่าวว่าการแจกจ่ายทั่วประเทศจะเริ่มขึ้นปลายสัปดาห์หน้าและจุดรับหน้ากากตามร้านขายยาและศูนย์ประจำชุมชนต่างๆจะเป็นสถานที่ที่เคยมีความร่วมมือกับรัฐบาลมาก่อนหน้านี้นะครับครั้งนี้จะเป็นการแจกจ่ายหน้ากากฟรีให้แก่ประชาชนในสหรัฐครั้งแรกโดยรัฐบาลกลางตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสก่อนหน้านี้สมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขามีแผนลักษณะเดียวกันแต่ชะลอการปฏิบัติออกไปส่วนประธานาธิบดีไบเดนเดินหน้าในเรื่องนี้หลังจากถูกวิจารณ์ในเดือนนี้ว่าหน้ากาก N95 มีวางตลาดน้อยและราคาสูงศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC กล่าวเมื่อวันศุกร์เพื่อเพิ่มความชัดเจนขึ้นว่าแนะนำให้ประชาชนใช้หน้ากาก N95 และ KN95 อย่างเหมาะสมในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม CDC มิได้แนะนำอย่างเป็นทางการว่าประชาชนควรสวมหน้ากาก N95 และใส่หน้ากากผ้าไปพร้อมๆกันหรือไม่นะครับผู้อำนวยการ CDC แพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าหน้ากากที่ดีที่สุดคือหน้ากากที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งวันและใส่ได้ในสถานที่ปิดโดยผู้ใส่ไม่รู้สึกรำคาญจนเกินไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าหน้ากากที่รัฐบาลกลางเตรียมมาแจกจ่ายนั้นจะมีขนาดสำหรับเด็กหรือไม่ครับทำนิบขาวกล่าวแต่เพียงว่าเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนชาวอเมริกันทั้งหมดสามารถเข้าถึงหน้ากากในวงกว้างการจัดสรรครั้งนี้จะให้หน้ากาก3ชิ้นต่อผู้รับแต่ละรายทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับช่วงเริ่มแรกของการระบาดของโคโรนาไวรัสปัจจุบันหน้ากาก N95 และ KN95 มีจำหน่ายมากขึ้นกว่าเดิมแต่มีราคาแพงกว่าหน้ากากทางการแพทย์ที่ใช้ปกติซึ่งสามารถป้องกันเชื้อโรคได้น้อยกว่าสำหรับการเปิดจองชุดตรวจ Rapid Test สำหรับประชาชนซึ่งเริ่มไปเมื่อวานนี้เว็บไซต์ covidtest.gov ที่รับจองมีประชาชนหลายล้านครัวเรือนเข้าไปกรอกข้อมูลและทำให้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลที่มีประชาชนเข้าใช้มากที่สุดผู้สื่อข่าว VOA เข้าไปลองลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานไปรษณีย์สหรัฐโดยใช้เวลากรอกข้อมูลเสร็จเพียง1นาทีนะครับอย่างไรก็ตามมีประชาชนซึ่งมีที่อยู่เป็นห้องพักในอพาร์ตเมนต์กล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่าประสบปัญหาในการจองชุดตรวจเพราะในบางกรณีระบบอนุญาตให้ผู้ขอชุดตรวจเพียงรายเดียวจากสถานที่ที่เป็นตึกที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งเท่านั้นในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งนักการเมืองและตัวแทนทำนิบขาวเสนอแนะทางแก้ไขและให้ความมั่นใจว่าจะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จในที่สุดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณ ครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับรายงานการศึกษาขององค์กรตรวจสอบด้านอินเทอร์เน็ตชี้ว่าแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่คาดกันว่าจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในเดือนหน้ามีปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าบริษัท Citizen Lab ได้ระบุในรายงานนะครับว่าแอป MY 2022มีจุดบกพร่องอย่างมากในด้านการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนตัวสำคัญของผู้ใช้ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่สื่อสารผ่านแอปดังกล่าวสามารถถูกแฮกได้โดยง่ายรวมทั้งอาจถูกเปิดอ่านโดยบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของจีนผ่านระบบ Wi-Fi ตามโรงแรมสนามบินหรือสนามแข่งขันกีฬาต่างๆรายงานของ Citizen Lab ระบุว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC แนะนำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งดาวน์โหลดแอป MY 2022ก่อนที่จะเดินทางไปจีนนะครับแต่ทาง IOC ได้มีแถลงการออกมาในวันอังคารว่าไม่บังคับให้ต้องดาวน์โหลดแอปนี้ถึงกระนั้นทาง IOC ระบุว่าองค์กรตรวจสอบด้านการโจมตีทางไซเบอร์2แห่งยืนยันแล้วว่าไม่พบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในแอปที่ว่านี้แต่อย่างใดทั้งนี้ทางการจีนกำหนดให้ชาวต่างชาติผู้เข้าร่วมการแข่งขันปักกิ่งเกมส์ซึ่งรวมถึงโค้ชและสื่อมวลชนต้องสมัครเข้าไปในระบบตรวจสอบด้านสุขภาพเป็นเวลา14วันก่อนที่จะเดินทางมายังจีนโดยอาจสมัครผ่านแอป MY 2022หรือเข้าเว็บไซต์โดยตรงนะครับแอปที่ว่านี้จะให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลด้านสุขภาพเป็นประจำทุกวันตามที่รัฐบาลจีนกำหนดไว้ภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันรองรับการสนทนาออนไลน์การรับส่งไฟล์อัปเดตสภาพอากาศข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวและระบบนำทาง GPS Citizen Lab ระบุนะครับว่าได้รายงานข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในแอปนี้ให้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันของจีนรับทราบแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใดรายงานของ Citizen Labเผยแพร่ออกมาในขณะที่กำลังเกิดความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับโดยหลายประเทศได้แนะนำให้นักกีฬาของตนหลีกเลี่ยงการนำสมาร์ทโฟนติดตัวไปยังจีนแต่ให้ใช้โทรศัพท์ชั่วคราวหรือโทรศัพท์รุ่นเก่าที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ในเครื่องแทนนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง340จุดปิดที่ 35,028 จุด Nasdaq ลดลง167จุดปิดที่ 14,340 จุด Standard & Poor's ลดลง44จุดนะครับปิดที่ 4,533 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,840 ดอลลาร์กับ90เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับ9สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจส่งท้ายนะครับจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสายการบินหลักๆหลายแห่งทั่วโลกประกาศยกเลิกหรือไม่ก็เปลี่ยนประเภทของเครื่องบินของตนที่บินเข้าสหรัฐในวันพุธหลังประเด็นความกังวลของผลกระทบจากการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 5G ระบบใหม่ต่อเทคโนโลยีสื่อสารของเครื่องบินยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับข้อพิพาทเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่ระบบ 5G แบบใหม่ในสหรัฐอาจรบกวนระบบควบคุมความปลอดภัยทางการบินของเที่ยวบินต่างๆรวมทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศเริ่มส่งผลไปยังผู้ประกอบการธุรกิจการบินระหว่างประเทศรายอื่นๆแล้วเช่นสายการบิน Emirates All Nippon Airways และ British Airways รวมทั้ง Air India ที่สั่งลดเที่ยวบินเข้าสหรัฐไปหลายเที่ยวแม้ว่าบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่2บริษัทอันได้แก่ Verizon และ AT&Tเพิ่งตกลงที่จะระงับการเปิดให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยี 5G แบบใหม่สำหรับพื้นที่ใกล้สนามบินหลักๆของสหรัฐไว้ก่อนก็ตามครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐให้ความเห็นว่าแม้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งสองจะยอมชะลอแผนงานของตนไว้ยังมีความเป็นไปได้ที่บางสายการบินจะตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนตารางการบินออกไปเพราะประเด็นข้อจำกัดด้านอุปกรณ์บนตัวเครื่องบินบางประเภทครับรายงานข่าวระบุว่าสายการบินบางแห่งเปิดเผยว่าตนได้รับการเตือนจากสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA หรือบริษัท Boeing ว่าเครื่องบินรุ่น777นั้นจะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากบริการโทรคมนาคมไร้สายใหม่ในสหรัฐทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ากระแสประกาศยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินต่างๆนั้นจะขยายไปถึงระดับใด ยังอยู่กันที่สหรัฐครับสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างข้อมูลจากอัยการรัฐนิวยอร์กว่ามีหลักฐานจากการสืบสวนที่ชี้ว่าธุรกิจของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นทำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อันหลอกลวงและชี้นำให้เข้าใจผิดเพื่อขอกู้เงินและประโยชน์ทางภาษีทีมทนายความของอัยการเลติเชียเจมส์ยื่นเรื่องต่อศาลในช่วงค่ำของวันอังคารตามเวลาในสหรัฐโดยระบุในเอกสารว่าทางอัยการยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำการฟ้องผู้ใดเกี่ยวกับกรณีช่อโกงดังกล่าวแต่ทีมสืบสวนประสงค์ที่จะทำการสอบปากคำอดีตประธานาธิบดีและบุตรคนโต2คนอย่างเป็นทางการเพื่อการสอบคดีแพ่งครับขณะเดียวกันกลุ่มบริษัททรัมป์ออร์แกไนเซชั่นออกคำแถลงในวันพุธที่ระบุว่าการสืบสวนดังกล่าวเป็นการสืบสวนที่ไม่มีมูลและเกิดขึ้นเพราะมีเหตุจูงใจทางการเมืองอย่างไรก็ตาม AP รายงานว่าข้อมูลที่อัยการนิวยอร์กยื่นต่อศาลนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบบัญชีของธุรกิจของอดีตผู้นำสหรัฐมากที่สุดเท่าที่เคยมีการเปิดเผยออกมาสำหรับการสืบสวนที่ดำเนินมาเป็นเวลานานพอควรแล้วเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทของทรัมป์นั้นแสดงมูลค่าสินทรัพย์เกินจริงเพื่อหลอกสถาบันการเงินให้ประทับใจหรือทำการให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับมูลค่าที่ดินของตนเพื่อลดภาระภาษีครับและไปปิดท้ายกันที่ฟิลิปปินส์ครับทางการฟิลิปปินส์ริเริ่มแนวคิดใหม่ด้วยการใช้สวนสัตว์เป็นจุดแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19โดยตั้งเป้าไปที่ประชากรวัยเยาว์และผู้สูงอายุที่ยังลังเลที่จะรับยาอยู่ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในเวลานี้สวนสัตว์กรุงมะนิลากลายมาเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19ชั่วคราวสำหรับผู้ที่มีอายุ 12-17 ปีและผู้สูงอายุทั้งหลายที่จะมีโอกาสรับยาเพื่อป้องกันตนเองขณะชื่นชมทิวทัศน์ที่มีสัตว์ต่างๆรายล้อมเช่นช้างนกยูงและสัตว์อื่นๆมากมายครับรายงานข่าวระบุว่าประชาชนในฟิลิปปินส์ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วมีสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของประชากรที่มีสิทธิ์แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่นอกเขตเมืองหลวงและอยู่ห่างไกลนั้นยังคงเป็นจุดที่มีการฉีดวัคซีนไม่มากซึ่งทำให้ความพยายามของรัฐบาลที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นไม่คืบหน้าเท่าที่หวังขณะเดียวกันจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันก็พุ่งทำสถิติใหม่หลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีมาครับโดยมีสาเหตุหลักจากการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่ทำให้รัฐบาลต้องออกคำสั่งควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชนอันรวมถึงการห้ามให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วยในช่วงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ถึงกับขู่ว่าจะสั่งให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยครับและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวธุรกิจประจำวันผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก